Jamen, hjertelig velkommen alle sammen til Strandby Metodistkirkens podcast nummer 2. Og det er dejligt, at vi alle sammen kan være med på denne her måde. Det er mærkelige tider for os alle sammen. Men så prøver vi også alle sammen at være så kreative som muligt. Jeg hedder Mark Lewis, og jeg er storebror præst i Strandby Metodist Kirke.
Ja, det er du.
Louise, er du der?
Jeg er lillesøster præst.
Du er lille.
Strandby Metodist Kirke.
Ja,
og Mark, vores popularitet vokser, har jeg lagt mærke til.
Er det rigtigt?
På Facebook.
Okay.
Vi har fået 15 likes. Vi er likeable.
Vi er likeable.
Vi har fået 11 tommeltotter. Og 3 funny faces.
Og
et hjerte.
Okay.
Men det var nok fra os selv. Det sidste.
Det var for os selv, ja. Men det er ellers opmuntrende oplysning, som du lige
er
kommet
med. Ja, de savner derude, ligesom vi savner dem.
Vi savner alle sammen.
Det er godt at høre, at der er nogen, der savner os.
Ja.
Den største katastrofe ikke er, at genbrugspladsen er lukket.
Men vi tænker også nok helt seriøst her, at det er selvfølgelig en anderledes tid for os alle sammen. En mærkelig tid, kan man sige. Men også en tid, hvor vi... hvor vi har også en mulighed for at måske stille nogle spørgsmål, tænke lidt dybere over livet, og måske de ting, som vi tager for givet, og måske også, hvor vi bliver mere opmærksom på livets velsignelser. Så det er også en chance for os, at når vi kommer lidt væk fra vores travle hverdag. Selvom jeg ved godt, det er folk derude, som stadigvæk arbejder fra solopgang til solnedgang. Det er nogle folk, som jeg også har haft lidt kontakt med, som også som driver deres erhverv.
Der er nogen, der løber rigtig stærkt derude. Sygeplejersker.
Yes. Og har også hørt fra, at det er folk på havnen, for eksempel i Strandby, som også folk, der arbejder.
Og familier, der har dobbelt arbejde, der arbejder hjemmefra, og så samtidig hjemmeskoler deres børn. De er også helt skilløde.
Netop. Lige præcis. Så. Men tænk også nok, at det er passende, Louise, synes jeg, at vi er i gang med i en serie, det handler om bøn.
Ja.
Særligt Fader Vor.
Sidste uge var det Fader Vor.
Ja.
Og Mark, jeg kom til at tænke på, at det lykkedes os sidste uge at snakke om det hellige, uden overhovedet at blive konkrete. Overhovedet, det var godt klaret.
var det lidt for filosofisk eller hvad?
Det tror jeg, for, altså vi fik selvfølgelig pointeret, at vi skal prioritere Gud højst, når vi siger helligt blive dit navn, at han må tage førstepladsen. Men vi fik slet ikke snakket om din guitar.
Min guitar? Er det rigtigt?
Jeg tænker, hvordan kan vi snakke om det hellige uden at snakke om din guitar?
Du tænker på, for eksempel, her er en af mine babies her. Er det det, du tænker på, Louise?
Det var den, jeg tænkte på. Det er en af The Untouchables.
Ja, lige præcis. Ikke også? Jeg ved ikke, om vi har måske alle sammen ting, som vi betragter som helligt for os. For mig vil jeg sige, at hvis jeg skal sige det ærligt, det er godt, du nævner gitaren, når det sidder lige ved siden af mig. Og det er den, som jeg bruger mest i kirken, ikke? Så den har lidt en akustisk lyd, for eksempel. Det var begyndelsen på Sinus Stiger Solen. Men jeg vil sige, at for mig, min guitar er et redskab, som jeg bruger til at kommunikere med det hellige. Ja. Hvis jeg skulle sige det på denne måde. Når jeg er for eksempel ofte, når jeg spiller guitar derhjemme for eksempel, når det ikke er andre, der hører på. For mig, det er en form for bøn. Det er en form for et udtryk for både taknemmelighed, for ærbødighed, for en måde at meditere og komme i kontakt med det hellige og Guds rige, som er både over os, men også herinde, ikke også, som, ja. Lise, som Jesus siger, ikke også, at, at Guds rige er med os, eller inde i os, ikke også? Så, så for mig, det er, det er også et godt udtryk for, for bøn, eller i hvert fald min særlige måde. Hvad siger du til det, Louise? Er det,
Jamen, jeg kender præcis det samme. Jeg tegner. Altså, det er min tid med Gud, når jeg sidder og maler med vandfarve, eller laver collager. Ja. Så mister jeg fornemmelsen for tid og sted, og så sidder jeg bare og i sådan en form for kreativ flow. Og det er en af de tidspunkter på dagen, hvor at jeg føler mig allertættest på Gud.
Ja, så det er.
Jeg kan godt føle den her. Så det var godt, jeg fik nævnt din guitar.
Ja, det går, tak. Og det var heldigt, at det var ikke spor planlagt, ikke også? Eller var det?
Men en anden ting, som er heldig, som jeg også synes, vi skulle nævne, det er for mig familien. Det er en af de ting, som man skal passe på, og som for alvor betyder noget. Og en anden ting er også kirken. Den er også heldig. Ja. Den er ikke ufejlbarlig, men den er et redskab. Den er et talerør for Guds frelse. For alt det, som Gud gør, som fornyer, som forsoner, som heler, som genopretter mennesker og relationer og vores færden i verden. Ikke dermed sagt, at kirken skal have førstepladsen, for det skal Gud. Og der er mange, der sætter måske et lighedstegn mellem Gud og kirken, men det er ikke det, jeg mener. Kirken er ikke sådan førstepladsen i mit liv, men det er alligevel noget, som vi to har givet vores liv til. Det arbejde, der foregår i kirken.
Ja, så, det passer til vores kald, ikke også?
Så på en måde, så kan man godt kalde kirken for et helligt sted, eller for et sted, hvor at man kan have et særligt møde med det hellige.
Ja. Men jeg tænker, Louise, når du siger kirken, bare så andre kan følge med på det her, tænker du på bygningen, arkitektur, mennesker, stemning, ånden? Hvad er det, du henviser til, når du siger kirken?
Fællesskabet vil jeg da pege på først og fremmest, at Guds rige bliver synligt i vores fællesskab, når det går rigtig godt. Så kan vi få et glimt af Guds rige i det, der foregår. Så det er selvfølgelig samhørigheden og det, der foregår imellem mennesker. Kirken som levende sten.
Ja. Det er godt. Kirken er hellig, og det er også et helligt sted på denne måde, at vi har afgrænset rum, kan man sige, hvor vi mener, at der foregår særlige ting i vores både kommunikation med Gud og hinanden, og det er der, hvor mange af de ting, som vi mener med vores tro, at de kommer til udtryk. Det vil ikke sige, for eksempel, at vi ikke må vi ikke må grine, og vi ikke må have det sjovt, fordi det er også, når vi griner og har det godt sammen, det er også en hellig ting for mig. Ikke?
Præcis.
Og en del af hvad det betyder at være et fællesskab.
Der var også en anden ting, jeg kom til at tænke på i forhold til sidste uge, da vi snakkede om fadervor.
Ja.
Det her med at gøre fadervor levende for os, og ikke bare som en ramse, vi fyrer af. Det var jo ligesom det, vores samtale gik ud på, at levende gør de der bønner, som der er i fadervor. Ja. Og så kom jeg til at tænke på sådan en, fadervor-snor her.
Ja.
Sådan en kan man jo lave, hvis man kunne tænke sig at meditere over fadervor. Det er bare en almindelig snor, som er flettet i tre. Der er symbolik i, at der er tre snore, der er flettet sammen, fordi Gud er treenig, Fader, Søn og Helligånd. Og så er der puttet en lille perle på her for hver eneste bøn i fadervor. Og så kan man simpelthen sidde og have den i hænderne, og man kan lade fingrene glide imellem perlerne og tænke på hver enkelt bøn i fadervor, og sådan på den måde få associationer til hver enkelt bøn, når man sidder med perlen i hånden. Man kan også bare binde en knude på snoren. Det er præcis det samme. Sæt snoren på sin jakke, når man går en tur, eller på penalhuset, når man skal i skole. Det skal man så ikke nu for tiden. Men det der meditation og eftertanke, det kan være en hjælp for nogen til, at fadervor kan blive levende igen.
Ja.
Så det vil jeg også bare nævne som et appendix det sidste gang.
Det er godt. Jamen, det er også fint, at vi også tænker, fordi jeg tror, at vi mennesker, vi har også behov for og brug for fysiske tegn, som kan give os en os til et forstå og at komme i kontakt med den dybere sandhed. Ikke også? Og det er mange tegn og symboler, som for os er en måde at dyrke det hellige. Så det er også fint med snor og og andre ting, som også kan hjælpe os til at komme ind i dybere ind i det åndelige univers. Hvis jeg må også fortsætte i den tråd, som vi var i gang med sidste uge, det vi talte om fadervor som fællesskab. Og faktisk, jeg skal også huske et nævne. Vi laver den her videopodcast, det er onsdag. Lige nu er det over kl. 16. Og senere i dag har paven, han er kommet faktisk med en indbydelse eller en opfordring til alle mennesker, både på tværs af trosretninger og religioner og alle folk, til at samtidig bede fadervor over hele verden. Og jeg tænker nok for mig, at det er også en fantastisk illustration på fadervor som fællesskabsskabende. Når vi tænker, at der er folk over hele verden, alle kulturer, alle sprog, på tværs af de grænser, som vi mennesker har, at invitere alle folk til at bede den samme bøn. Det er for mig et udtryk, som er dybsindigt.
Det er meget stærkt, når man kan bede fadervor sammen på forskellige sprog.
Ja, det er det. Ja. Absolut, absolut. Så, men jeg tænker nok, vi har også tænkt på de forskellige elementer i bønnen. Det er en bog, som du har læst, og som du har lånt til mig. Du har forhåbentlig fået bogen tilbage nu.
Ja, den er lige her.
Det er godt.
Den hedder Before Amen, før Amen. Og den er skrevet af en gut, der hedder Max Lucado. Det er en af de bedste bøger, jeg har læst om bøn. Jeg har læst rigtig mange bøger om bøn. Men den her, den er så let tilgængelig, og jeg har læst den i et hug. Og jeg blev bare fanget af den, fordi den har så mange fine illustrationer om, hvad bøn kan, hvor vigtig bøn er, hvor mægtig bøn er, hvor svært det kan være at få et bøns liv op at stå, men også hvor simpelt det kan være.
Ja, ja.
Han giver os sådan en lille lommebøn, kalder han det. Mm-hmm. Far, du er god. Hjælp mig. Hjælp dem. Tak. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mm-hmm. Ja, lommebøn. Ja, præcis. Ikke? Og de elementer, som er i
Hans lille lommebøn, den er bygget om fadervor, og derfor er den nem at huske. Den starter med, at man siger far. Og vi talte om i sidste uge, at Jesus har lært os, at vi må kalde Gud for far. At det her familiære sprog, og ikke det her fine kirkesprog, et inderligt, intimt sprog, som vi kan tale til Gud på. Og den illustration, han bruger, det er, at han fortæller en historie om sin 13-årige datter, der skal give en klaveropvisning. Ja. Og så går klappen ned, hun går helt i sort, og hun kan ikke spille noget som helst, og hun sidder der på pinebænken. Og der går flere minutter, og alle sidder krummetær og tænker, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Hvordan skal hun komme ud af det? Og så kommer hun ud af det, og spiller sit stykke, og folk klapper, og hun går ned af scenen igen. Og så kommer hun ud til sine forældre, og det eneste, hun bare siger, det er, åh, far. Og så hendes forældre, de krammer hende og overøser hende med kærlighed. Ja. Og sådan er det også med bøn, at vi kan bare sige, åh, far. Det er den korteste bøn i hele verden, og så ved han lige præcis, hvad det handler om. Hvor vi er, hvad vi tænker, hvad vi føler, hvad vi har brug for. Man kan jo sige Jesus, og så behøver man ikke sige mere. Nej. Hjertet, der åbner sig, når Jesus banker på, og simpelthen bare en åbenhjertig samtale med,
ja,
med det, som man har brug for at sige til Gud, eller har brug for at høre fra Gud.
Ja, ja.
Det er sådan, det begynder.
Jeg tror, vi har alle sammen stået i, i situationer, hvor ting er enten gået i stå, eller vi har vi lavet fejl. Det illustrerer, når vi kalder på Gud, den nærliggende far, at bønnen, det handler ikke så meget om, hvordan vi beder, men det handler om, vi beder som de almindelige, fejlbarlige mennesker, som vi er.
Så simpelt kan det være, at man bare kan sige far, og så er der, så er der en fornemmelse af, at der er en, der lytter i den anden ende. Ja. Men Mark, det er jo ikke alle, det er så simpelt for. Det er ikke alle mennesker, der ved, hvad det vil sige at have en kærlig far, der altid er der. Eller en kærlig mor, for den sags skyld. Det er ikke alle, der har et godt forhold til deres forældre.
Nej.
Det er ikke alle, der ved, hvad vi snakker om, når vi snakker om en nærværende far.
Mm-hmm.
Der er sådan et stykke reparationsarbejde, der skal til nogle gange, for at der kan oprettes en forbindelse mellem Gud og menneske.
Ja, ja.
Og så tænker jeg, hvad kan vi gøre som præster, som kirke, for at hjælpe mennesker, hvis billedet af en forældre, eller erfaringer med en far eller en mor, ikke er i orden, er gået i stykker på den ene eller den anden måde. Ja. Hvordan kan vi hjælpe?
Ja, ja. Og det er der, hvor vi...
Kan jeg huske den her?
Det gik godt.
Til fasen for 2 år siden, der var vi med til at skrive et andagshæfte til kirken, mm-hmm, med temaet Din Gud er for lille.
Ja.
Og der lukkede vi op for nogle af de her gudsbilleder, som vi kan bære rundt på, gå rundt med, som måske forhindrer os i at få forbindelse, en ægte, ærlig forbindelse med universets herre. Vores kollega Dean, som har lavet de skønne karikaturtegninger af vores gudsbilleder. Man kan tage og læse det her hæfte, hvis man har brug for hjælp. Det jeg mener er, at bare det at blive klar over, hvilket gudsbillede har jeg.
Ja,
man kan spørge sig selv, hvilken slags faderfigur kommer jeg til at tænke på, når jeg tænker på Gud. Det tror jeg kan være et første skridt til at komme videre i sin relation med Gud, hvis man føler, at den er besværlig eller ødelagt på en eller anden måde.
Ja, det er, men det er alt det spørgsmål om vores gudsbillede, ikke også. Det er også en utrolig kompliceret ting, når vi alle sammen bliver præget af vores erfaringer. For eksempel hvis vi har en meget overskræb opdragelse, for eksempel, så kan den Gud komme til et i hvert fald i vores hoved efterligne det, som vi har oplevet, eller som passer til vores erfaringer. Og det er helt klart, at nogle gange det kræver, at vi bryder ned, at vi får hjælp til at bryde ned, så det er noget, noget det kan bygges op, som er erstatning, noget som er mere sundt og godt for os. Og det er der, hvor vi er. Det er godt i Fader Vor, at der er den der bekendelse del af det, hvor når vi siger hellig bliver dit navn, og vi henviser til Gud, som er god og kærlig, ikke?
Mm-hmm. Og som har tid til os, og som vil lytte til os og vejlede os, og som ikke altid har travlt og er fraværende og har hovedet andre steder, og som er ligeglad. Eller der man kan have et billede af far, som er sjov, som mere er en ven, men som måske ikke har den styrke og visdom, som man har brug for, når det virkelig gælder. Men det med at måske skrive ned eller snakke med nogen om, hvad er det for et billede, jeg har? Hvad er det, jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på Gud? Hvis jeg føler modstand, oplever modstand, når jeg tænker på at bede, hvad er det så for nogle tanker og følelser, der trækker dig væk fra bøn?
Mm-hmm.
Man kan også få hjælp ved at blive bedt for, at der simpelthen er en, der lægger hånden på skulderen af en og beder faderens kærlighed ind over en.
Det er helt klart, at en af de elementer i lommebønnen er, at når vi tænker, at det er også andre folk, der har brug for, og hvordan vi også kan være med til at formidle også når vi beder for andre, hvilken rolle vi har som præster og som kirke, for folk, som måske ikke har den bedste erfaring, og også er på en måde blive knækket på grund af enten en opdragelse eller noget fra deres baggrund.
Mm. Hvordan det er hårdt arbejde.
Det er hårdt arbejde, ja. Masse omsorg, ikke? Men
at gå til gudstjeneste kan også være en hjælp. Ja. At få en forkyndelse om, ja, hvem Gud er. Et bredere perspektiv på, hvem Gud er.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Læse i Bibelen, hvor Gud præsenterer sig selv.
Ja.
I alle sine aspekter.
Ja.
Men, som en levende Gud.
Som en levende Gud, ja. Ja. Jeg tænker, et for mennesker, som virkelig har den kamp, og det har vi på, måske alle sammen på vores måde. Ikke?
Vi skal alle sammen gøre op med vores barndom. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom.
Jeg tænker også nok, og også tænker netop, hvordan vi tænker på Gud, som når vi er som børn. Ikke? Jeg tænker, vi har også vores egen kognitiv udvikling. Og når vi er børn, så tænker vi meget konkrete, ikke? Gud er en måske bedstefar oppe i himlen med skæg og det hele. Og når vi bliver voksne, så kan vi tænke lidt mere abstrakt, ikke? Vi tænker større, og så den udvikling er også vigtigt. Vi kan ikke bare. Og jeg tænker nok, jeg har haft samtaler med en del folk igennem årene, som er afvisende over for Gud, fordi de forestiller Gud stadigvæk, eller de mener, at alle folk tror på Gud på en barnlig måde, og ikke har haft en udvikling, og så det er ikke noget, som passer til nogen voksne, i hvert fald en mere voksen måde at tænke på. Så de mener, at det er ikke forstående overfor, at vores forståelse af Gud og vores gudsbillede også trænger til udvikling, når vi vokser. Hmm. Nok om det. Nå, skal vi videre? Skal vi fortsætte med bønnen? Ja. Så ja. Men det går.
Den næste linje i bønnen, den hedder: Du er god.
Ja.
Og ja. Det handler om lovprisning. Det handler igen ikke om at stille sig op i kirken eller ud på gaden og brede armene ud og bruge alle de mest fine og flotte ord for at vise os selv, hvor gode vi er og hvor godt et forhold vi har til Gud. Mm-hmm. Det handler om en ærlig og redelig samtale, måske i lønkammeret. Som Jesus siger, bønnen hører til i lønkammeret eller i klædeskabet. Der hvor at vi er strippet fra alle vores statussymboler, hvor vi bare kan sige tingene, som de er.
Ja.
Måske med morgenhår, inden vi har fået morgenkaffen og læst dagens avis. Så bare sæt os ned og sige: Gud, du er god. Og så se, om der kommer flere ord. Mm-hmm. selvom jeg er træt, så er du frisk. Selvom selvom mit humør er dårligt, så gør du mig glad igen. Altså på den måde, bare fortæl, hvordan man har det. Og
jamen, solen skinner altid bag skyerne, ikke også?
Præcis.
Ja, men i hvert fald, det er også en bekendelse, ikke også? At sige, det er jo en del af vores bekendelse, at sige, at Gud er god. Mm-hmm. Og jeg tænker nok, det skal vi ikke tage for givet, fordi igen, når vi taler Guds billede, ikke, jeg tror, det er tydeligt at se, at det ikke er en selvfølge, at det er sådan, folk forstår Gud. Mm-hmm.
Så det med at få ordene over ens egen læber er også en måde at åbne perspektivet for, hvem Gud er.
Ja. Ja, netop. Og det er sådan for eksempel fra skabelsen selv, at Gud giver udtryk for godhed, når han kigger på skaberværket, ikke? Og siger, og det er godt, ikke? Og så det er noget, som flyder ud af Guds natur, kan man sige, hvem Gud er.
Og den illustration, som Max Lucado han bruger i bogen, det er, at han skal ud og flyve en dag, og så opdager han, at piloten, det er en, han kender fra sin skoletid, ja. Og som er en rigtig rar og god og dygtig mand. Og selvom der kommer lidt turbulens, mens de flyver, så er han overhovedet ikke utryg, fordi han ved, at han kender piloten, og at han, og piloten vil bringe dem sikkert ned til jorden igen.
Yeah.
Så det siger også noget om bøn, at hvis man starter sin dag med at lovprise Gud, jamen så giver det en tryghed og en selvfølgelighed til dagen, at Gud han passer på os og leder os igennem det, som skal ske. Tro på det gode.
Yeah.
Det er en rigtig god måde at starte ud på, vil jeg give Max Lucado ret i.
Ja, godt. Ja, godt. Ja, men det er fint med det, vi har lovprisning, bekendelse. Gud er god. Gud er kærlighed. Gud har også skabt os i Guds eget billede. Ikke? Og så det vil sige, at den godhed er også er med til at forme os hver især. Jeg tænker, kan vi komme lidt videre i bønnen, fordi den næste sætning, det er også det åbner lidt op, ikke også?
Jeg har brug for hjælp.
Ja.
Det er jo også en bekendelse.
Ja.
Illustrationen i bogen, det er juleaften, når børnene skal have gaver. Børnene har julelys i øjnene og forventning til det her legetøj, der er inde i pakkerne. Og så bliver de pakket op, og så er det hele stripset fast til pakken med plastik og ståltråd, og det tager en halv time at pakke det her skidt ud. Og man tror, man har købt lidt underholdning og lidt glæde til børnene, og så i stedet for viser det sig at blive til et projekt. Og så får man, så kan man bare se opgivelsen i forældrenes øjne og den askegrå farve. Det er et rigtig godt billede på livet.
Yeah.
At der burde være sådan et advarselsskilt på pakken, hvor der står, at det kræver lidt håndarbejde. Det burde stå på vielsesattest på ansættelseskontrakten. At det kræver lidt forarbejde, og måske får man brug for hjælp undervejs. Livet kommer i stykker, der skal samles. Og nogle gange så passer A ikke sammen med B, og nogle gange så skal man kæmpe mere end man har styrke til. Og det er der, hvor at Jesus lærer os, at vi skal bringe alle vores problemer til ham.
Så jeg kommer i tanke om, at livet kommer til os nogle gange som når vi køber fra IKEA, ikke også? Vi køber det, men vi er nødt til at sætte det sammen selv. Og det er nogle gange, som vi ved fra vores, i hvert fald fra min erfaring, at det ikke altid det går helt så godt. Men så vi har brug for hjælp, ikke så. Rigtig nok. Men når vi tænker nok, når vi siger, at jeg har brug for dig, jeg har brug for hjælp, det er også noget, som også kan udfordre vores stolthed, men også hvor de impulser, vi har til at tænke, at vi er selvstændige. Det er mig, der styrer. Jeg er kaptajn over mit skib. Ikke også? Og jeg tænker nok, midt i det her coronatid, det er også måske en af de ting, som er gået op for os. Ikke? Der kan ske ting helt tilfældigt. Det kommer lige pludselig mærkelige omstændigheder, som kan vælte om på det hele. Ikke? Og så måske også, hvor det er gået op for os, at det er ikke mig alene, der styrer det hele. Mm. Ikke? Og vi har brug for noget ud over os selv. Ikke? Vi er afhængige på denne måde.
Og problemet med vores tro bliver, hvis ikke vi får det, vi beder om.
Ja.
Hvis vi beder og beder og beder, men alligevel så føler vi ikke, der kommer svar, eller at svaret er det, som vi havde håbet. Og det kan give os alvorlige problemer med at bevare tro. Og det er det, ofte der, hvor folk de giver op på bøn.
Ja.
Enten fordi de ikke føler, de får noget svar, eller fordi de ikke føler, de får det svar, som de havde håbet på. Og det kan jo være så svært, især hvis vi snakker om sygdom.
Ja.
Når man slår op i salmernes bog, så har vi de der fantastiske bønner i salme 23, Herren er min hyrde, og han lader mig ikke lide nogen nød. Og lige på den anden side, når man slår op i salme 22, så får vi, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Hvor har du forladt mig, som bliver gentaget på korset af Jesus, ikke også?
Og begge de bønner kan komme fra det samme hjerte i den samme situation, at man både kan føle, at man bliver båret af Gud igennem den situation, man er i, og så at man kan føle sig helt forladt.
Ja, så. Men jeg tænker, Louise, det rejser måske, det mest dybsindige spørgsmål af alt. Hvad er formålet med bøn?
Mm-hmm.
Jeg kom i tanke om, jeg tror det var forfatteren C.S. Lewis, han brugte illustrationen om, at det er mange, der tænker på Gud som en kosmisk julemand, ikke? Som vi beder til, som vi kommer og giver os nogle gaver eller et eller andet. Men er det formålet med bøn? Er det sådan, vi skal forstå både bøn og Gud og det hele, eller er det et andet formål med bøn selv, også fadervor? Men jeg tænker for eksempel, når vi tænker der, hvor vi er alle sammen lige nu, midt i en tid, der er præget af en mærkelig virus, som spreder sig, som har bragt hele verden stort set på knæer. Skal vi bede, at Gud vil tage corona væk? Eller formålet måske er mere i retning af den her situation, og også når vi beder, at det åbner os op til en større sandhed, end bare det, der foregår rundt omkring os. At bøn er også en måde at komme i kontakt til, at have en forbindelse med noget, der er absolut større end os selv. Og når jeg siger større end os selv, det er også større end vores egne ønsker, kan man sige. Større end vores egne tanker. Større om hvad vi selv...
Man kan jo godt forklare bøn som en måde at lægge sit liv eller verden i Guds hænder. I tillid til, at han vil os det bedste.
Ja.
Og på den måde, så kan man sige, at bøn er en form for overgivelse. At vi lægger vores problemer eller vores bekymringer i Guds hænder. Ja. Og det store problem bagefter, når vi har gjort det, det er at lade være at tage dem tilbage igen.
ja. Det er klart. Men jeg tænker, som en del af fadervor, men når vi siger, din vilje ske, det er også en måde at give slip og sige, at i sidste ende, så ligger det hele i Guds hænder, og vi har tillid til det, hvad Gud kan og vil for os alle.
Ja.
Ja.
Men det er præcis det, der er mega svært, det er at overlade noget til Gud, og så lade det blive hos Gud.
Ja. ja, det er vores svært, menneskelige.
Det er svært for os control freaks. Men sæt nu, der er noget af vejen med din computer, Mark, og du finder et sted at få den repareret. Ja. Og du spørger computermanden, om den kan fixes, og han siger ja, og du siger tak, og så klapper du computeren sammen og tager den med dig og går. Så er der ikke noget, der bliver repareret.
Nej.
Der er intet, der bliver gjort ved computeren, fordi at du ikke havde tillid til, at det kunne gøres. Max Lucado, han siger, at Gud han opererer på tre forskellige måder, når han gør noget ved vores bønner. Enten så svarer han med det samme, instantly, eller også så arbejder han gradvist. At det er en proces at blive rask, eller blive tilgivet, eller blive forsonet. Eller også så vil han svare vores bønner ultimativt, altså i den sidste ende, vil det ende godt. Det kan vi være sikre på, det vil ende godt. Det er jo det med, at vi ikke behøver rullestole og briller og medicin, når vi står foran himlens porte, at der er et evigt liv med Gud, hvor at der ikke er nogen sygdom og sorg. Det synes jeg også er en fin måde at blive ved med at bevare troen på bøn, på at bøn virker.
Ja, ja.
At vi ikke kan være sikre på, at vi får svar lige med det samme, men at vi nogle gange er nødt til at vente i tillid.
Ja, ja.
Til at Gud han har styr på det, og ultimativt, at det vil ende godt.
Ja, 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 det er klart.
Så, har du nogle erfaringer med bønnesvar?
Jamen, jeg tænker nok, at det har jeg faktisk. Jeg har faktisk tænkt på tilbage til dengang, jeg var ung. I skal forstå mig rigtigt her, fordi det er ikke sådan, at jeg anbefaler, at man beder på den her måde, men fordi dengang var Gud absolut den kosmiske julemand. Og jeg kan huske, at jeg var baseballspiller. Jeg var 12 år gammel, ikke? Og jeg var ikke for et pral eller noget, men jeg var holdets bedste spiller.
Yeah.
Men det var, ja, ja, det var jeg, og det var meget. Men det var en periode, hvor det gik ikke så godt. Og jeg tænkte nok, jeg begyndte at blive lidt desperat, ikke? Så jeg tænkte nok, at og jeg var bedt til Gud til at hjælpe mig, så jeg kunne slå en home run. Faktisk, jeg var meget grådig. Jeg tænkte nok, 2 home runs, kære Gud. Og jeg kom i den kamp til så lavede et stort home run. Men det vil sige, at det var en stor succes for mig, og jeg kom ud igen på en god ende. Når jeg ser tilbage på det, det var en meget overtroisk bøn. Mm. Men det var det niveau, hvor jeg var dengang. Og jeg tror ikke på, at vi skal sige til folk, at vi skal bede på en måde, som ikke passer til der, hvor vi er. Jeg vil sige, at vi kan ikke manipulere Gud, og det er nogle ting, vi vil lære hen ad vejen. Men jeg tror nok, at Gud gør ting for os på forskellige tidspunkter i vores liv, som kan hjælpe os til at hoppe på den rejse.
Ja, jeg tror, du har ret. Jeg har også haft sådan en oplevelse, hvor som for mig betød, at jeg fik en tro på, at bøn virker.
Ja.
Måske på en overnaturlig julemandsagtig måde, men alligevel noget, der har fået mig til at blive ved med at lægge mine problemer eller mit liv over i Guds hænder.
Ja. Ja.
Og jeg var ude og køre på Golden Gate Bridge.
Okay, ja. Det har jeg også været en gang.
I en bil uden, hvad det hedder, benzinmåler.
Ja, okay.
Så vi løb jo tør for benzin ude midt på den der
okay.
bro.
No. Okay. Wow.
Og jeg var 20 år gammel, og jeg havde aldrig været i sådan en knibe før. Jeg tænkte, hvad i alverden skal vi gøre i et fremmed land? Vi kan ikke komme hverken frem eller tilbage.
Yeah. Yeah, yeah.
Så Rasmus, som var med i bilen, han stillede sig ud i vejkanten og ringede på de her telefoner, der står derude, og så siger de bare... du må vente, du er nummer 112 i køen. Og han stod der og hang i telefonrøret, og det eneste, jeg kunne finde på at gøre i mellemtiden, det var at sætte mig ind i bilen og bede fader vor. Og lige præcis da jeg siger amen, så bakker der sådan en tow truck hen og spørger, om vi har brug for hjælp. Og så trækker den også ned til nærmest benzintank.
Ja, ja.
Så kommer den ud derfra.
Yeah,
det var magisk. Det var et magisk øjeblik.
Ja, det er godt, Louise. Det er godt, ja. Yeah. Og jeg ved, når vi siger det her, når vi kommer med disse historier, det er, vi skal ikke lave bøn om til en bagatell, fordi vi forstår også godt, at det er mere alvorlige situationer, hvor folk, for eksempel, som står i helbredskrise og andre ting, hvor det ikke får det der svar, som de ønsker. Og som vi alle sammen ønsker. Og det er der, hvor vi, det er andre ting på spil, og når vi tænker, at bøn er også noget, der åbner os op for noget større end os selv, og så det kunne være, at det er simpelthen andre niveauer, som vi skal begynde at lære bedre at kende, også i forbindelse med bøn.
Så. Og så skal vi lige omkring det her med forbøn, når vi bliver klar over, at jeg kan ikke hjælpe dig, men jeg kender en, der kan, nemlig Gud.
Yeah.
Jeg kan ikke tilgive dig for det, du har gjort, men jeg kender en, der kan, nemlig Gud. Jeg kan ikke helbrede dig for din sygdom, men jeg kender en, der kan, nemlig Gud, i samarbejde med lægerne osv. Max Lucado, han bruger den her bibelhistorie fra Lukas evangeliet, hvor at der er en mand, der banker på midt om natten hos sin ven og siger, jeg har fået uventet besøg, Og jeg har brug for, at du låner mig noget, jeg kan give ham at spise, så han ikke skal gå sulten i seng.
Ja.
Og det siger Max Lucado, det er forbøn i sin reneste form, at nogen har brug for hjælp, og du kan ikke hjælpe selv, men du ved, hvem der kan.
Ja.
Og når vi føler os magtesløse i den ene eller den anden eller tredje situation, så er det en god første impuls at bede. Mm-hmm.
Men det er også
og
rigtigt.
Bare folde hænderne og bede for det og se, hvad der sker. om det er en umoden form for bøn og tro, at Gud griber ind, eller...
Men det, som jeg tænker, Louise, er, at vi skal passe på, i hvert fald tænker jeg, vi skal ikke gøre bøn til noget til hokus pokus, står hvad jeg mener. Jeg har hørt folk sige, at midt i det her coronatid, at hvis det er flere, der vil bede, så kan corona blive løst. For mig, det er altid en balance mellem tro og visdom. Og vi har tro, og vi beder. Og samtidig vil jeg sige, at jeg skal også vaske hænder. Ikke? Jeg skal også bruge sprit. Mm. Og det er ikke, fordi jeg mangler tro, nødvendigvis, eller ikke vil bede. Men vi skal også forstå, at visdom vil sige også noget som vil afbalancere, i hvert fald bønnen, hvis vi går for meget i den retning, at det bliver noget hokus pokus, eller hvor vi mener, at hvor vi bruger bøn til at manipulere vores himmelske far. Fordi det er ikke sådan, det virker. Ja.
God point. Vi kan citere Virginia, vores kollega, for hun havde den her fine betragtning med, alt som sker, kommer ikke fra Guds hånd, men alt som vil ske, vil Gud tage i sin hånd.
Ja, jeg tænker, det er en... kan være for os en god påmindelse om, at det er en højere plan, som vi ikke altid umiddelbart kan se, må jeg sige. Men igen, formålet kan ikke bare være, at vi får vores ønskeliste opfyldt.
Bøn er ikke nogen magisk formular, eller sådan et mystisk sprog. Det er Guds invitation til at påkalde hans navn. Ja. Og i bønnen får vi fællesskab med ham. Bøn forandrer tingene, kan man måske sige, eller problemerne, fordi Gud forandrer os i bøn, når vi beder i hans navn, og når hans kærlighed får det sidste ord.
Vi vil også komme videre. Hvad vil ikke det, Louise?
Jo.
Ja, at sige tak.
Hjertet, hvad hjertet er fuld af, det løber munden over med.
Mm-hmm. Fuldstændig rigtigt. Ja. Så. Og jeg vil taknemmelig.
Ja, man kan komme til Gud med stort og småt. Og en fantastisk måde at slutte dagen af på, det er at sige tak. Måske der fører en takkedagbog, hvor man skriver ned.
Ja, ja.
Hvad hjertet er fuld af, hvad man har oplevet i løbet af dagen.
Ja,
ja. Hvad for nogle mennesker, der er i ens liv, som man er taknemmelig for.
Ja, ja. Ja, så.
Det giver også et rigtig rigt trosliv. Og have muligheden for at sige tak.
Bestemt. Men jeg tænker, at være taknemmelig er en... Det er den indstilling, som vi er i hvert fald er, som vi har, som er hvordan vi giver svar på det, som Gud har givet os. Det er en måde at sige, at jeg betragter livet, troen og det hele som en gave, og det rigtige svar på det er at sige tak, og ikke kun sige tak, men give udtryk for taknemmelighed også gennem hvad vi selv gør, hvordan vi handler. Hvordan vi forholder os til andre mennesker og til vores verden. Hvordan kan jeg bedst give udtryk for taknemmelighed, når jeg taler med andre, når jeg selv er med til at præge forskellige situationer, også når jeg vil måske det er, vi ved godt, at det er svært. Vi har alle sammen vores humør kan svinge fra dag til dag. Og det er nogle dage, jeg ved ikke, hvordan du har det, Louise, men det er nogle dage, hvor jeg ikke er ikke så taknemmelig, som jeg er på andre dage. Men jeg tænker nok, det går dybere end vores midlertidige humør eller følelser, eller afhængig af, hvordan vi har sovet.
Hvis man har en dårlig periode, så kan det også være en hjælp at få skrevet de der tre takkeemner. i din dagbog, og så kan man kigge tilbage og se, se hvor mange lyspunkter, der egentlig har været i den sidste tid. At man ikke kun ser mørke, men også kan få øje på lyset.
Ja, præcis. Ja. Og vi ved også godt, at der er mange mennesker i vores verden, og det skal vi også være totalt ærlige om. Mennesker, der lider af angst og depression, det skal vi heller ikke bagatellisere. Fordi det er, og vi ved også godt, når vi taler om taknemmelighed, kan det måske lyde ret overfladisk i forhold til den kamp, som mange mennesker har med dybere ting. Det handler også om mental og psykisk tilstand, som også kan lidt som en frisk vind, når ting ser så dyster ud, ikke? Og når vi har det så skidt.
Det kunne være, at vi skulle slutte med at sige tak til Gud.
Ja, det kan vi gøre. Ja, vi kan bede en bøn sammen. Ja. Lad os bede sammen. Kære Gud, vi vil give udtryk for vores taknemmelighed for dig og de mange gaver, som du betror os fra dag til dag. Og vi beder Gud, at du vil hjælpe os til at komme i tættere kontakt med dig gennem bøn og andre ting. Vi takker dig for de mange gaver, som du har givet os for livet selv. Og midt i en svær periode, hvor vi bliver præget af angst og forvirring i forbindelse med udbredelse af coronavirus, er vi også samtidig taknemmelige, at du er der for os, at du hjælper os, at du giver os ro og tryghed, og det er dig, der skaber samhørighed mellem os. Når vi beder Fader vor, er vi også overbevist om, at vi bliver tilsluttet dig og hinanden i fællesskab, uanset afstanden imellem. Og vi takker dig, Gud, for den vejledning, vi får der. Velsign denne her dag og dagene, der ligger foran os.
Tak for livet, tak for lyset, tak for de små ting i hverdagen, der gør os glade. Tak for de store ting, som gør os taknemmelige.
Og vi takker dig, og vi beder til dig i Jesu navn. Amen.
Amen.
Godt. Tak for samtalen, Louise.
Ja, tak selv.
Og vi håber, at andre vil få glæde af vores samtale, og vi glæder os også til at høre fra folk, der enten har noget feedback, eller spørgsmål, eller kommentarer, og det vil vi selvfølgelig besvare, hvis vi kan. Mm-hmm. Og vi vil glæde os også til næste gang. Og næste gang, det er, skal vi allerede nu reklamere for det?
Skal vi afsløre vores planer? i sådan en tid, som vi er i nu, hvor at vi ikke ved, hvad der sker i morgen, så kan vi bruge tiden på at forberede os til påske. Det er påske lige straks. Vi vil komme frem på jeres skærm og jeres høretelefon hver eneste dag frem til påske. Dele nogle refleksioner med jer om passionshistorien.
Ja, mellem palmesøndag og påske, ikke også? Ja. Ja.
På en kreativ og sjov og dyb måde, forhåbentlig.
Ja, det er godt. Det vil vi glæde os til. Ja, okay. Tak. Men tak for nu, og på gensyn på skærmen. Okay, godt. Okay.
Det er godt, Mark.